Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Skan raidījums Krustpunktā un atgādināšu, ka jau otro dienu esam vasaras režīmā un šīs stundas noslēgumā būs arī brīvais mikrofons. Bet vispirms runāsim par dažādām aktualitātēm tiesību jomā, jo mūsu studijā šodien ir Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina. Labdien!
Sveicināti!
Šeit ir arī kolēģi Romāns Beļņiks no TV24.
Dien.
Un Jānis Tereško no TVNet portāla ziņu redaktors. Sveiks! Klausītāji var rakstīt savus jautājumus, kā parasti mums vai mūsu mājas lapā, var mums izmantot arī mūsu WhatsApp numuru 25660440. Bet runājot par Saeimā komisijās nodoto likumprojektu, kas ļautu no Saeimas sastāva par būtiskiem ētikas pārkāpumiem izslēgt deputātu. Mēs zinām, ka šis ierosinājums tapa pēc viena konkrēta deputāta izgājiena, izlēciena Saeimā. Vai kā jūs raksturotu tos svarīgākos pieturas punktus, pēc kā būtu jāvadās, lai galu galā šis ierosinājums, ja to pieņem, būtu tiesisks, jo Saeimas deputāti ievēl vēlētāji, bet tā izslēgšana notiktu ar deputātu balsīm, kas ir arī politiskie konkurenti.
Jā, jautājums ir dienas kārtībā un visticamāk arī rudens semestrī vai periodā būs aktuāls Saeimas dienas kārtībā, bet uz sistēmu jāraugās nedaudz plašāks. Jautājums par ētiku kā tādu, ko pārkāp deputāts, ir bijis aktuāls jau kopš 2014. Gada, un kad attiecīgi tika pieņemti labojumi ar domu, ka par rupjiem un nopietniem ētikas pārkāpumiem deputāts maksimāli būtu izslēdzams no 6 sēdēm. Un tas jau tika vērtēts kā tāds diezgan nopietns sots. Kādēļ? Atcerēsimies arī savā laikā 2019. Gadā bijis Satversmes tiesas spriedums, tā saucamā Juraša lieta, jā, un attiecīgi tiesa vērtēja tajos gadījumos, kad deputāts tiek nodots krimināla vājāšanai, kāda aizsardzība viņam tiek vai netiek nodrošināta, un tiesa acīmredzami teica, ka ierobežot deputāta tiesības to brīvo pārstāvību mandātu ir nepieciešams, bet ļoti, ļoti ierobežotā daudzumā. Un tiesa saskatīja nepieciešamību tam, ka deputāts tomēr turpina savu darbu, arī saņem atalgojumu. Un tas ir būtisks elements, es domāju, vērtējot arī jautājumu, kas ir saistīts ar šiem rupjiem pārkāpumiem un deputāta izslēgšanu. Vēlējos atzīmēt, mēs pagājušajā nedēļā bijām Lietuvā, un Lietuvā ir regulējums, kas ir pārdomāts regulējums, proti par zvērsta pārkāpumu, kas ir saistīts ar rupju konstitucionālo vērtību pārkāpumu, atzinumu sniedz konstitucionālā tiesa. Un šeit man uzreiz rada tādas pārdomas, vai šis vienkāršotais mehānisms, par ko pagaidām domā tādā redakcijā, kā tas ir iesniegts un piedāvāts, patiešām ir pārdomāts no tiesiskuma viedokļa, no tiesiskuma principa, jo jūs precīzi atzīmējat, kurš varēs lemt paši deputāti, tātad politiskais spēks, lemt par to, lai izslēgtu deputātu, tātad deputātu, kuram ir tiesības būt, ko sabiedrība viņam vai sabiedrības daļa viņam ir ļāvusi un deleģējusi. Un tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums, pārstāvības jautājums un vēlēšanu tiesību jautājums. Un šeit, lai kliedētu šīs bāžas, es domāju, no sistēmas viedokļa jāparaugās nedaudz plašāk. Tiesiskumā izvērtējums, būtiski pārkāpumi, kura institūcija vai paši deputāti drīkst to darīt, vai šeit jābūt kādam, kas var būt nepolitisks, bet juridiski korekts ar juridiski korektu atzinumu. Un atgriežoties pie Lietuvas situācijas 2024. Gadā, tieši Lietuvas konstitucionālā tiesa bija vērtējusi un sniegusi atzinumu par viena deputāta izteikumiem, kas patiesībā vēlāk arī sprieduma gaitā un lietas izskatīšanas laikā, un arī varam lasīt šo spriedumu, ir pateikts, ka deputāts pat ir kurinājis naidu, un ne tik ar vienu izteicienu, jā, kaut kādā veidā ir aizskāris, varbūt kādu sabiedrības daļu, bet tieši ilgstoši un mērtiecīgi ir vērsis viedokļus, paudis negatīvus un naidu kurinošus viedokļus pret konkrētu cilvēku nācijas pat grupu. Un tiesas atzinums ir bijis pozitīvs par labu tam, ka viņš ir pārkāpis deputāta mandātu un attiecīgi tiesa konstatēja rupjus konstitucionālo vērtību pārkāpumus. Un lūk, šis piemērs man liek domāt, ka vienkāršoti uz lietām mēs nevaram raudzīties, cik zino arī Vācijā pastāv līdzīga sistēma, ka par tiem jautājumiem, kuriem ir konstitucionālā vērtība un konstitucionālā aizsardzība, lai tos ierobežotu, izslēgtu, tās nedrīkst būt vienkārši mehānismas. Tam jābūt ļoti pārdomātam un tiesiskam.
Bet tad, principā, nu šobrīd ir likumā noteikts, ka Saeimas deputātam ir jāatbilst noteiktiem parametriem, un ja viņš neatbilst, tad viņš nevar būt deputāts. Piemēram, ja viņš ir, nezinu, pārkāpis ar likumu un ieguvis kriminālu sodu, tad attiecīgi viņš nevar būt deputāts. Tādi gadījumi jau ir bijuši. Vai ētikas pārkāpumus tam var pielīdzināt?
Ētikas pārkāpumus, es neteiktu, ka tam var pielīdzināt. Ētikas pārkāpumu un deputāta izslēgšana var būt tad, kad ir tiešām kompetentas institūcijas izvērtējums. Nevis politisko spēku izvērtējums, bet tieši kompetence. Un visticamāk tā varētu būt tiesa. Uz to var raudzīties. Un es arī no savas puses atbalstītu šādu risinājumu. Ja konstitucionālā tiesa ar savu atzinumu vērtētu rupjus konstitucionālo vērtību pārkāpumus, kas ir saistīts ar attiecīgi deputāta mandātu pārkāpumiem. Jā.
Ir vesela virkne likumu, kur nonāk pie jums vairāk kārt, piemēram, par piespiedu nomu dalītām īpašumām. Tas nozīmē, ka māja uzbūvēta uz privātas zemes, un tad tie mājā esošo dzīvokļu īpašnieki ir spiest īrēt. Sesto reizi. Kādreiz bija runa par valsts padomas izveidošanu, lai pirms likuma pieņemšanas tikt izvērtēts likuma projekts, jo jūs nevarat vērtēt to, kas vēl nav pieņemts. Izvērtēt un pateikt vājās vietas. Nu, daļai to dara ir Saeimas juridiskais birojs, bet laikam nepietiekam. Nu, kaut kādu mehānismu vajag, lai būtu stingrs, lai nu, protams, ir politiskā griba, bet, nu, lai būtu tomēr juridiski korekti likumi, lai viņi nenonāktu pie jums, nu, nepārtraukti viens tas pats likums dažādās versijās nonāk pie jums vairāk kārtas.
Jā.
Neracinālu.
Paldies, jūs precīzi atzīmējāt. Tieši sešas reizes jautājums par piespiedu nomu ir bijis tiesa redzes lokā, bet kopumā mēs varam raudzīties vēl plašāku. Astoņas reizes ir bijis. Jā. Nu, lūk, un tagad tiesa turpina skatīt šo jautājumu, jo ir vairāk pieteikumu, vairākas konstitucionālās sūdzības, un atkal zemes īpašnieki uzskata, ka Saeima nav panākusi šo te līdzvērtīgu attiecību noregulējumu un atbilstošu atlīdzības maksājumu par piespiedu zemes nomas jautājumu noregulēšanu. Un ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka šis jautājums atkal risināms pie tām mutvārdu tiesas procesā. Un rudenī, oktobrī, mēs skatīsim lietu tiesēžu zālē ar pieaicināto personu dalību, ar attiecīgi Saeimas pārstāvjiem, tieslietu ministrijas pārstāvjiem un tā tālāk, vērtējot šo jautājumu, nu jau jāsaka kārtējo reizi. No vienas puses daudz par to domāju, vai tas ir slikti. No vienas puses tas ir labi, jo valsts ir radījusi tādu mehānismu, ka Satversmes tiesa pieņem attiecīgus spriedumus, spriedumā ir norādīts konkrēts, kuri neatbilstības Satversmei. Tālāk Saeima dodas pildīt savu uzdevumu, vai ministru kabinets kādu likuma projektu izstrādā, vai attiecīgi kāda ministrija palīdz Saeima izstrādāt. Un jā, Saeima pieņem viņu prāt atbilstošu regulējumu. Un tas dialogs starp tiesu un Saeimo arī ir tajā, ka jā, personas, kurā gadījumā pēc grozījumiem var redzēt, ka nav tas taisnīgs līdzsvars, nav tā atbilstība, un atkal dodas, protams, uz Satversmes tiesu. Tas ir dialogs, un mūsu demokrātiskā valstī tas ir atbalstāms. Bet nākamais jautājums ir, ko darīt, lai šādu neskaitāmu reižu par vienu tiesību jautājumu mēs vērtētu jautājumu atbilstību, konstitucionalitātes atbilstību. Šeit ir vairāki risinājumi. Viens risinājums, ko jūs minējāt par valsts padomi. Tā valsts padomas ideja ir bijusi dzīvot spējīga savu laiku, un to ir atbalstījis gan Ziemelis kundze, gan arī Dzāna Levitkungs savas prezidentūras laikā. Bet kā jūs pareizi minējāt, tam ir vajadzīga politiskā griba, tajā jāierauga daudz pozitīvu, tātad daudz tādu lietu, kas novērš iespējamos satversmības pārkāpumus un iespējamas tiesvedības satversmes tiesā. Un mēs to devējam, tu jautājumu arī, Dzane, esmu pētījusi, mēs to devējam par satversmes tiesas atspulgu. Ja? Un, protams, viennozīmīgi Francijā šī sistēma darbojas, manuprāt, ļoti labi, un tas novērš zināmu satversmības risku. Un pie tām konstitucionālā padome vai attiecīgā padome, ja, kā mēs viņu dažādi varam dēvēt, valsts padome, viņi jau raudzītos ne tikai no satversmības aspekta, viņiem ir tiesības būt paraudzīties plašāk no valsts aspekta, ekonomiskie jautājumi, ilgspēja, varbūt vides aizsardzība, nav jau tikai jāvērtē konkrēta atbilstība kādam iespējam pārkāpumiem, kas saistīta vai izriet no satversmes. Lūk, tas ir ārkārtīgi būtisks valstisks jautājums, un lai valsts to attīstītu, tam ir vajadzīga, protams, zinām politiskā griba. Protams, tas ir saistīts arī dzene ar finanšu līdzekļiem, ar iestādes izveidošanu, un sabiedrībā, protams, tāds atbalsts nav. Jā, sabiedrība nevienmēr redz nepieciešamību tamā, ka jāveido kāda jauna institūcija, jāpiešķir atalgojums, lai tās institūcija darbotos, pierādītu sevi. Tam vienmēr ir vajadzīgs laiks, pareizi. Nu, lūk, valstiski raugoties, es teiktu jā, bet ir citi veidi, kā varam atrisināt to ātrāk. Proti, kā varam atrisināt un novērst iespējamu šādu gadījumu iestāšanos, kad vairāk kārt līdzīga veida normas tiek vērtētas.
Varbūt nekas nenotiek.
Nu, sprieduma izpildes jautājums. Tas ir satversmes tiesas sprieduma izpildes jautājums. Par to ir runājuši daudzi arī iepriekšējie tiesa priekšsēdētāji. Un neskatoties uz to, ka satversmes tiesas spriedumam ir likuma spēks, no valsts puses ir vajadzīga tomēr satversmes tiesas sprieduma zināma uzraudzība, kontrole, ja, kādēļ tas ir nepieciešams, tāpēc, ka savā spriedumā mēs veidojot šo dialogu likumdevējiem, dodam laiku novērst prāķi. Jā, saprātīgu laiku, zinot, ka diskusijas nevienmēr tik vienkāršas, un zinot arī, ka tiesību jautājumi nevienmēr ir tik vienkārši, kuras nepieciešams noregulēt. Un rezultātā, varbūt tas ir pusgads vai gads, ir bijis viens gadījums, man liekas, pusotras gads bija dots, lai novērstu brāķi vai attiecīgi, lai valsts paredzētu konkrētu regulējumu, kas atbilstu satversmei. Un rezultātā ir gadījumi, kā mēs redzam, kā piespiedu nomas gadījums, kaut kas nav izprasts, kaut kas nav izdarīts līdz galam, un normas neatbilstības satversmei, nu, ir bijusi vairākas reizes, vairāk kārt. Arī labotās normas neatbilstības satversmei bijusi vairāk kārt. Nu, lūk, un jautājums, vai valstī ir nepieciešama kāda institūcija, kurai varētu palīdzēt ierēģiem, palīdzēt arī savā ziņā, diskusijās, saimā, komisijās, attiecīgi skaidrot, atrast to pareizo domu, kas ir satversmes tiesas spriedumā, lai attiecīgi šis regulējums uzlabotos.
Bet tajā pašā laikā, nu, nevienmēr tas ir no saimes puses nesaprašanas jautājums, bet vēlme tomēr pieņemt kaut kādu konkrētu redakciju. Un tad formāli saka, mēs esam pildījuši spriedumi, praktiski tas nav izdarīts, un tam nav nekāda sakara ar to, ka kāds kaut ko nav sapratis. Ja nav nekādu sankciju, tā tad var darīt, kā grib. Un Saima mums ir augstākais likumdevējs, nu, un tā tad tur nav variants.
Nevienmēr ir tas jautājums par to, kāds nav sapratis. Ir varbūt tādi gadījumi arī, dzen, kad sasteigti iesniedz pēdējā brīdī, pēdējās divās nedēļās, kāds priekšlikums tiek iesniegts Saimā. Un, protams, Saimai nav iespēja izdiskutēt, jo ir termiņš, un termiņā spriedums ir jāizpilda. Bet redzot arī tā, ka nav, varam redzēt, ka arī nevienmēr satversmes tiesas spriedumi ir saprasti. Varbūt arī tāda situācija. Trūkst juridiskās analīzes. Jā, Saimas juridiskais birojs atzinība dara milzīgu darbu, bet jūs arī pareizi norādat, nevienmēr deputātie arī ieklausās, varbūt tajā atzinumā juridiskajā, kur var un tiek norādīti šie satversmības riski. Nu, lūk, un mēs šo jautājumu esam pārunājuši jau ar Siliņas kundzi, ar Kronberga kungu no valsts kancelējas puses, ka viņi būtu gatavi. Tuvākajā laikā skatīsimies to laika nogriezni, kurā brīdī tas būtu iespējams, bet kā valsts kancelējas, kāda atbildīgā nelielu struktūru vienību. Mēs nerunājam par lielu valsts resursu, par nelielu valsts resursu, kas attiecīgi sekotu gan satu, gan tam, kā mēs izprotam, kādi tiesas secinājumi, satversmes tiesas spriedumu, jā, attiecīgi valsts pārvaldē, ko viņi arī pārzinātu, visas valsts pārvaldes institūcijas un attiecīgi, kā šie projekti tiek virzīti un laboti, un arī laikarāmis, jo šie divi nosacījumi ir ārkārtīgi svarīgi, gan laiks, gan arī kā un kvalitatīvi tiek izdarīti veikti grozījumi un kā saprast satversmes tiesas spriedumus.
Jāni.
Vai ir kādi instrumenti juridiski, ar kuriem nākotnē varētu regulēt mākslīgā intelekta darbību un apdraudējumu demokrātijai? Jo viena lieta, ko mēs zinām, tas ir dziļviltojumi. Mm-hmm. Bet pastāv arī iespēja, ka ar mākslīgo intelektu, ja uzdod jautājumu krievalodā, viņš meklē atbildi arī tajos medijos un tajos informācijas avotos, kas šeit ir bloķēti. Un mākslīgiem intelektam nevienmēr piemīt kritiskā domāšana. Viņš ņem to, ko viņš var atrast, un viņš translē tālāk. Varbūt tā nav degoša problēma, pašlaik to tik daudz cilvēku neizmanto, bet vai ir kaut kādi nākotnē sardzami mehānismi, kā to varētu regulēt un ielikt kaut kādos rāmīšos?
Patiesībā ļoti labs jautājums, un šis jautājums tik tiešām pagaidām nav degošs, bet visi par to domā. Jā, visi par to domā, arī to starp satversmes tiesa. Un es šim jautājumam aicinu pieiet ļoti uzmanīgi ar tādu uzmanību, jo precīzi. Mākslīgais intelekts nedarbojas pats par sevi. Kāds algoritmus veido? Pareizi. Kas tos algoritmus veido? Viennozīmīgi cilvēks. Tātad tur ir cilvēka ietekme uz algoritmu izveidi, un attiecīgi tas algoritms veidojās tā, un kādā veidā ietekmē to atbilžu sniegšanu, ko mēs no mākslīgā intelekta saņemam. Es pati cenšos dažreiz testēt, kādas atbildes tiek saņemtas, vai mākslīgais intelekts var izveidot konstitucionālo sūdzību, piemēram. Un ziniet, esmu gan bažīga, ka tuvu tam, varētu teikt, tuvojas, ideālam vēl nē, bet savas zināmas tādas prasmes mākslīgais intelekts ir uztrenējis arī attiecībā uz konstitucionālās sūdzības izstrādi.
Bet varbūt tas ir labi, ja ir kvalitatīva konstitucionālā sūdzība.
No otras puses, kas ir svarīgais? Viens ir mākslīgais intelekts, kas varbūt kā rīks. Cilvēki, protams, to izmanto. Tātad pasaule to mums ir dāvājusi un būtu laikam nepareizi to neizmantot. Pareizi. Eiropa jau cīnās dažādas direktīvas, tiek precīzāk regulas, tiek pieņemtam, kā cīnīties ar lieliem tādiem uzņēmumiem, kuri ietekmē attiecīgi personu un cilvēku domāšanu. Svarīga arī datu aizsardzība šajā visā aspektā, bet tā ir tāda Eiropas pirmie soļi, es domāju, Eiropa vēl turpinās ar šiem jautājumiem strādāt, un, protams, katra valsts strādā tālāk nacionāli, kas Latvijā svarīgi. Pagaidām, cik es zinu, ir dažādas institūcijas, kuras izmanto mākslīgo intelektu jau savā darbā. Un tie ir jautājumi, kas ir pamatā tehniska rakstura jautājumi. Ja mēs runājam par tiesas spriešanu, šis jautājums jau paliek daudz, daudz sarežģītāks. Un es no savas puses nekād nevarēšu atbalstīt to domu, kā mākslīgais intelekts varētu izšķirt cilvēku likteņus. Nekādā gadījumā. Mana tēze un pārliecība par mākslīgā intelekta rīku tiesas darbā ir tas, ka tas ir analītiska rakstura instruments, palīgs, rīks, saucam kā vēlamies, bet tieši gudru piemērotāju rokās. Lēmumu pieņems tiesnes, izvērtējot arī visu to pieejamu informāciju. Jā, šis rīks to informāciju var apkopot, savilkt kopā, ieraudzīt no tiesas sistēmas kopumā, savienoties ar tiesu informatīvo sistēmu, kas ir vispārējās jurisdikcijas tiesām. Bet lēmumu pārbaudi atbildība ir. Atbildība. Šeit nedrīkst aizmirst par atbildību. Atbildība vienmēr būs tam, kas pieņem lēmumu. Un attiecīgi tas ir tiesneses.
Mums klausītājs uzdod jautājumu par, kas ir saistīts ar iepriekšējo satversmes tiesas lēmumu par mazāku koku ciršanu. Tur toreiz satversmes tiesa atzina, ka tas neatbilst satversmē. Šobrīd valdībā ir lēmums par mežu ciršanas apjomu palielināšanu. Vai jūs saskatāt tur kaut kādas līdzības? Vai tā ir izskatāma lieta?
Tā, sāksim ar to, ka tā nav izskatāma lieta, tādēļ es arī nekomentēšu, jo neesmu iepazinosies ar valdības materiāliem, kas tiek gatavoti, bet neizslēdzu, ka kaut kādā zināmā mērā šis jautājums var nonākt Satversmes tiesu. Un kolēģis ļoti vērīgs arī ir tajā ziņā, ka jā, iepriekšējā spriedumā mēs devām konkrētas norādes, kas būtu jāievēro, un svarīgākais, protams, ir mūsu ilgspēja. Un samērojot un līdzsverojot, protams, mežu īpašnieku intereses, bet raudzīsimies, ko ministru kabinets attiecīgi piedāvās, un jā, kāds saskata, vai tās būtu sabiedriskās organizācijas, kas aizsargā mūsu vidi, vai otrādi no otras puses zemes īpašnieki, protams, viņam ir visas iespējas doties uz Satversmes tiesu.
Šobrīd aktualizēts jautājums par amatpersonām no valsts budžeta izmaksātājām algām. Viņas likumā paredzēts, ka viņas publisko, savukārt saimā tiek skatīt grozījumi komisijā, lai tomēr to publiskošanu ierobežotu un atsaucās uz tiesības sarga pausto, ka te tiek pārkāpts cilvēku tiesības un ka faktiski viņš būtu gatavs Satversmes tiesā aizstāvēt šo pozīciju, ja saimā neko negrozīt. Satversmes tiesa vienmēr ir runājis par tādu informācijas atklātību. Nu, šobrīd mēs jau nejautājam, cik cilvēks saņem par savu māksliniecisko vai pedagoģisko darbību vai kaut kādu citu privātu biznesā. Jautājums, cik no valsts budžeta viņš saņem, un lai tas būtu publiski redzams. Vai jūsuprāt, nu, te jautājums par informācijas atklātību ir pretrunā ar cilvēktiesībām, vai tomēr te nebūtu jāsasaistās lietas?
Brīnišķīgs jautājums, aktuāls jautājums, karsts jautājums. Nu, dienas kārtībā būs un saimai būs jātiek ar to galā, visticamāk. Būs jātiek iepazinos, izlasīju tiesības ar gvestu. Un jāatzīmē, kā ir lietas, par kurām ir jādomā. Nevaru nepiekrist, nevaru komentēt visu pilnībā viedokli, jā, bet ir lietas, kas mani dara ļoti bažīgu. Un jūsu jautājums arī ir vietā, jo jūs runājat par informācijas atklātību, tātad tas ir Satversmes 100. pants. Ja, informācijas atklātība, iepazīties par to, kāds ir, piemēram, mans atalgojums. Ja?
Man neinteresē privāta persona atalgojums, bet ja no valsts budžeta saņem...
Kas no valsts budžeta? Amatpersonas.
Tā ir budžeta nodokļu maksātāja naudas izmantošana.
Lūk, tas ir viens 100. pants. Jūs esat tajā atvērumā tagad, jo jūs gribat zināt šo informāciju, vai ne? No otras puses ir amatpersona, kura saka, bet... Gan Satversmes tiesa, gan Eiropas Savienības tiesa, gan Eiropas cilvēktiesību tiesa ir teikusi, kā datu apstrāde, publiskošana, glabāšana, kas ir saistīta ar personas privāto dzīvi, vārds, uzvārds, amats, atalgojums, ir tie dati, kas ietiecas personas privātajā dzīvē. Un tas ir 96. pants. Tātad jums ir 100. pants, amatpersonai 96. Un tā vienkārši pateikt, kā priekšroka dodama 100. pantam, nevis 96. pantam, mēs nevaram, jo Satversmē vienlīdz tiesības, pamattiesības ir līdzvērtīgas. Katram pamattiesība ir sava nozīme. Taču, viennozīmīgi 96. pants neparedz absolūtās tiesības uz privātumu aizsardzību. Tātad valsts ir tiesīga to ierobežot. Un es jums nevaru izstāstīt tagad atbilst vai neatbilst attiecīgais regulējums, jo es tik tiešām esmu pārliecināta, ka tās nonāks uz Satversmes tiesu. Esmu dzirdējusi arī ne tikai no tiesības sarga, bet arī no citām sabiedrības pārstāvjiem, kā ir ieinteresētas, lai Satversmes tiesa šo jautājumu izskatītu. Bet es jums nedaudz pastāstīšu par tām atziņām, jeb kritērijiem, kas ir svarīgi, kas ir jāņem vērā vai jāpatur prātā. Nu lūk, ierobežot varam. Ierobežot atļauj kaut kāda mērķa labat, bet tam mērķim jābūt ļoti svarīgam. Un tie mērķi noteikti jau Satversmes 116. pantā. Un zināt informāciju, tā ir citu cilvēku tiesība aizsardzība. Tātad mērķi mēs varam atrast, kādēļ šāds ierobežojums varētu pastāvēt. Nu lūk, bet tālāk sākās tas smagākais darbs un juristu darbs saimā un iespējams arī tie, kas piedalās vai izsakās vai spaušu viedokli par šo jautājumu. Nākamais ir jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, tas samērīgums. Vai ir alternatīvas, kas mazāk ierobežo šīs privātuma tiesības? Ja ir kaut viena alternatīva, kas mazāk ierobežo, bet sasniedz mērķi tajā pašā kvalitātē, ko tas nozīmē? Norma neiztur satversmības pārbaudi. Bet ja šādu alternatīvu nav, ejam tālāk. Un ko tālāk pārbaudam? Pārbaudam vai kaitējums, kas it kā tiek nodarīts šai amatpersonai, līdz ar šo privātuma ierobežojumu un aizskārumu, ja, ir lielāks par sabiedrības interesēm. Vai tomēr sabiedrības intereses ir lielākas par šo kaitējumu? Un te ir tā juridiskā svēršana. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts un svarīgs darbs, ko veic pamatā Satversmes tiesā, bet arī Saeimas juristi, arī advokāti un tie, kas pārzina varbūt Satversmes tiesas procesu, viņa zina šo metodoloģiju. Tātad ir jābūt izvērtētam un jābūt atbildēm uz šiem jautājumiem. Pieņems atgriežoties pie alternatīvām. Tiesības sars saka, ka ir alternatīvas. Viņš uzskata. Tiesības sars uzskata, ka ir alternatīvas. Vienā alternatīva ir, piemēram, valsts amatpersonu deklarācija, kas it kā sasniedz savu mērķi, jūs taču varat apskatīties, jā, un iepazīties. Otra alternatīva, kas iestādājumi ir uzlikta, proti iestādes publicē informāciju, kā tiek noteikts un kādi ir atalgojuma sistēma un kritēriji un kāda ir šī atlīdzības grupa, nu, vai šķēre. Ja?
Bet ir vēl viena alternatīva. Amatā alga. Vienkārši ministrija publicē visu savu darbinieku algas, nenosaucot pat vārdu uzvārdu, bet vienkārši valsts sekretāra vietnieks, departamenta tāda un tāda direktors, nodaļas vecākais eksperts vai jaunākais eksperts. Un tad, nu, protams, var pielikt arī vārdu uzvārdu, bet tur nav personas kodi.
Lūk, tas turpinot par personas datiem, redzēt, šajā jautājumā ienāk arī Eiropas Savienības tiesību regulējums, un cik zinu, ir bijis arī Valsts datu inspekcijas vēstule valsts prezidentam, ja nekļūdos par to, ka ir bažas par Eiropas tiesību iespējamiem pārkāpumiem, kas ir saistīti ar šo datu aizsardzību, datu apstrādi, datu glabāšanu, jo informācija būs pieejama plašam lietotāju lokam un nevarēs izsakot, piemēram, kas, kurš, kurā brīdī šo informāciju pret attiecīgo amatpersonu izmanto. Tādēļ šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, ārkārtīgi svarīgs. Es uzskatu, ka šis jautājums būtu risināms, un tas ir nepieciešams valstī. Bet jautājums, kāds ir izpildījums, lai mēs ievērotu tiesiskumu un tiesiskuma jautājumus, ko mums nosaka ne tikai Eiropas Savienība, bet mūsu Satversme. Tie ir konkrēti elementi, konkrēti metodoloģija, kas ir jāizprot, jāpamato, jāargumentē un jānonāk līdz risinājumam. Es domāju, to ir iespējams izdarīt. Tikai jautājums, kā un ar kādu rūpību tas tiek darīts.
Man ir jautājums par uzticību tiesu varai. Ir OECD pētījums par 24. gadu, un tur ir, var secināt, ka viņi ir pieaugusi uzticība, bet viņi ir zem vidējā Eiropas Savienībā, Eiropas ekonomiskās attīstības organizācijā. Tad vai viņš tiek mērīts arī Latvijā šī uzticība, un vai tiek dalīts arī iedzīvotāju kategorijās, cik daudz latviešu uzticās tiesām, cik daudz krievi, vai to neietekmē arī kaut kādu lēmumu, piemēram, par latviešu valodu izglītībā un tam līdzīgi?
Jā. Paldies par jūsu jautājumu. Šis jautājums nodarbina arī mani, jo raugoties uz OECD pētījumu, OECD pētījums konkrēti attiecībā uz Latviju, jums ir pareizi, tātad agrāk bija 43%, kas uzticējās Latvijas tiesām, pieauga attiecīgi līdz 48%. Vairāk par tiesām uzticis policistiem vai pats, nu kā saka, savam draugam, kolēģim vai līdzcilvēkam. Vidēji rādītāji Eiropā par uzticēšanos tiesām ir 54%. Nu, skatāmies, tātad Latvijas gadījumā tie ir 48, Eiropas Savienībā 54. Nu, mēs esam tuvu tam līmenim, ko tiesas var teikt, jā, mums uzticas. Protams, mēs varam gribēt vairāk. Jāatzīmē, ka Satversmes tiesa nav tajā lokā, kur uzticēšanās tiek mērīta. Tās ir vispārējās jurisdikcijas tiesas. Mēs plānojam, nākamgad Satversmes tiesai būs 30 gadi jubilejā. Esam salīdzinoši jauna tiesa, bet stipra tiesa. Mums ir gandrīz 600 spriedumi jau šajā laika periodā pieņemti, un mēs domājam, attiecīgi arī dzen, veikt pētījumu par sabiedrības uzticēšanos Satversmes tiesai. Jo tāds pētījums ir bijis pēdējais konkrēti par Satversmes tiesu 2020. gadā Ziemassvētku vadībā, ja, un attiecīgi pagājis zināms laiks. Zinām, spriedumi ir bijuši dažādi, kur daļu sabiedrības apmierina, kur daļu sabiedrības attiecīgi neapmierina. Un, protams, tā ir tā temperatūra, var teikt, kas veido sabiedrības uzticēšanos. Viennozīmīgi, jā, tie ir spriedumi, kas var būt populāri kādam un kas var būt nepopulāri, bet tie ir tiesiski un kas pieņemti, un tā ir valsts attiecīga attieksme pret Latvijas sabiedrību, pret visiem, ja, ko es runāju par Satversmes tiesas spriedumiem. Atgriežoties pie OECD pētījuma, kas ir svarīgi? Manuprāt, svarīgi tas, ka uzticēšanās ir augusi. Tas ir ļoti daudz. Un kas veido uzticēšanos? Teiksim, ja pajautā, kas veido uzticēšanos? Kas ir tas, kāpēc es uzticos Latvijas tiesām? Pirmā instance pilsētas rajona tiesa, apgabala tiesa, augstākā tiesa. Kas veido šo cilvēku izpratni par uzticēšanos?
Tur tajās tiesās var pārstrīdēt, apstrīdēt.
Un šeit būs vienmēr...
Bet ne mūsējo?
Mūsējo nevar. Gan Satversmes tiesas spriedumam ir likuma spēks, un mūsu spriedumu nevar pārsūdzēt. Jā, tas ir tā. Bet runājot par vispārējām jurisdikcijas tiesām, jā, tur vienmēr ir... Pozitīva, negatīva, sliktā, labā puse un tiesa varbūt sliktā tam, kas nav vinnējis lietu. Bet kopumā ir augusi uzticēšanās un kas veido šo uzticēšanos. Es teiktu, tā viens kritērijs ir efektivitāte, cik efektīvas ir Latvijas tiesas, kā mēs to varam izmērīt. Kritērija efektivitātes mērīšanai Latvijas tiesības sistēmā pastāv, nedaudz pastāstīšu, un otrs ir, kādi spriedumi tiek pieņemti, cik skaidri tie ir un vai tie tiek skaidroti sabiedrībai, lai sabiedrība varētu saprast, kādēļ šāds spriedums ir. Tātad runājot par pirmo kritēriju, kas ir efektivitātes kritērijas, kas to mēra? Eiropā to mēra Eiropas komisija jau citā pētījumā, tas ir tiesiskuma pētījums, attiecīgi katru gadu Eiropas Savienība visu Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros izpēta un paskatās, cik efektīvas nacionālās tiesas tātad strādā. Piemēram, kāds ir tiesvedības ilgums civillietās un komerclietās pirmajā instancē? Latvijā tās ir 200 dienas. Tas ir ļoti labs rādītājs, mēs esam 11. starp 22 dalībvalstīm, kas tika izpētītas. Nākamais, efektivitātes posmi visās trijās instancēs, tātad sākot lietu pirmajā instancē un, piemēram, jānonāk lietā līdz augstākajai tiesai. Kāds ir termiņi, kāda ir termiņa lietas izskatīšanai? Mēs Eiropā esam 8. vietā. Man gribētos teikt, ka tie ir ļoti labi rādītāji, un es pati arī piedalos, esmu Latvijas tiesnešu biedrības viceprezidente, tad strādāju arī ar tiesu sistēmas jautājumiem, kas ir svarīgi būtiski Latvijai, un es esmu no biedrības deleģēta pārstāvēt tiesnešu intereses sarunā ar Eiropas komisiju. Tieši, kas tiek veidot šis te Eiropas tiesiskuma rādītājs ir pētījums katru gadu. Nu, lūk, un šeit būtiski atzīmēt, ka mūsu rādītāji efektivitātes ziņā ir ļoti labi jau vairākus gadus. Jau vairākus gadus mēs esam vidēji šajā desmitniekā, kur mēs parādām labu efektivitāti. Protams, ir izņēmumi, ir gari procesi, par tiem ir jārunā un jāmeklē risinājums. Un to mēs arī strādājam, pie tā mēs arī strādājam tieslietu padomē un skatāmies arī un domājam, kā izveidot, lai tās tiesvedības, tomēr ielgušās tiesvedības skaits kļūtu arvien mazāks.
Klausītājs gan iebilst, kā var uzskatīt, ka no 20 labu vietu 11 no 22 Eiropas Savienības valstīm kā labu rādītāju.
Tas ir ļoti labs rādītājs. Tā mēs esam pa vidu, tieši pa vidu, tas ir labs rādītājs. Mēs neesam beigās kā atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Negribu saukt kādu dalībvalsti un teiksim vārdā, bet zinu to, ka pirmā instance tur var skatīt līdz par 2 gadiem. Lietu, kas ir ierosināta. Līdz ar to mums patiešām ir labi rādītāji. Un vienmēr ir, kur tiekties. Bet otrs kritērijs, kas ir svarīgs, kas veido šo uzticēšanos, ir nolēmumu saprotamība un skaidrošana. Jautājums atkal, katrs mēs varam vērtēt. Mēs Satversmes tiesā ieguldam ļoti daudz laika, resursu, tajā ziņā mūsu pašu tiesnešu resursu, lai skaidrotu sabiedrībai savus spriedumus, lai runātu arī ar sabiedrību, veidotu dialogu, lai runātu arī mūsu jauniešiem. Un tas ir ļoti, ļoti liels un rūpīgs darbs, un tas arī dzen veido šo te vienu no uzticēšanās elementiem.
Klausītājiem gan nav skaidrs runāt par satversmes tiesu, kā tiek izraudzīts satversmes tiesas lietu tvērums. Te ir konkrēts piemērs par trokšņiem. Eiropas komisija ir norādījusi, ka 110 miljoni eiropiešu cieš no transporta trokšņiem. Kāpēc satversmes tiesa skata tikai izklaides trokšņus? Jo, nu, vispār, kāpēc ir jādala šie jautājumi?
Ļoti, ļoti vienkārša atbilde. Satversmes tiesā nonāk tie pieteikumi, kas satversmes tiesā tiek iesniegti. Mēs paši, kā tiesa, nevaram ierosināt kādu lietu vai kādu pārkāpumu procedūru pret valsti, kā, piemēram, to dara Eiropas komisija, jā, jā, redz Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu. Tātad mūsu dienas kārtību veido paši cilvēki, kuri nonāk uz satversmes tiesu ar saviem pieteikumiem, un pamatā tās ir konstitucionālās sūdzības. Tagad jaunajā, tā teikt, sastāvā šajā pusgadā jau esam izskatījuši 117 pieteikumus, un 112 no šiem pieteikumiem ir konstitucionālās sūdzības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki meklē tiesas aizsardzību, tiesas viedokli, tātad tiesas nolēmumu konkrētā jautājumā. Un tālāk jāstrādā kolēģijas, ir četras kolēģijas, kas izskatā attiecīgos pieteikumus, un ja satversmes tiesas likuma kritēriji tiek ievēroti, lieta attiecīgi arī tiek ierosināta. Un šajā pusgadā mēs esam ierosinājuši jau 18 lietas. Jā, un tas ir tas darbs, prioritātes, kas tiek veidotas, jeb mūsu darbs ir tas, ko mēs redzam un saņemam attiecīgi no sabiedrības. Tie jautājumi, kas ir sāpīgi jautājumi. Un par izklaides troksni tik tiešām kolēģiem, skatītājiem taisnība. Pagājušajā nedēļā mēs esam ierosinājuši lietu, bet ar pieteikumu bija nācis tiesības sargs. Un tiesības sargs bija tieši nācis pār ministru kabineta noteikumiem, un viņuprāt arī izklaides trokšņi Latvijā nav noregulēta pienācīgi, valsts nav izpildījusi savu pienākumu. Kā lieta ir ierosināta, iedalīta tiesnesim referentam, kas gatavo, sagatavo lietu, un attiecīgi tad mēs šogad gan nē, bet visticamāk nākamajā gadā šo lietu izskatīsim.
Kāds īsts jautājums? Mums ir tikai 3 minūtes palikuši.
Tikko bija pašvaldība vēlēšanas, dažas partijas ir sasparojušās ar tiesu, mēģinājuši apstrīdēt. Vai var būt, ka tāds jautājums nonāk satversmes tiesā?
Pagaidām šāds jautājums nav nācis satversmes tiesā. Es domāju, ka šāds jautājums, tieši šāds jautājums nē, jo to risinā vispārējais jurisdikcijas tiesas. Mūsu gadījumā, kas ir saistīts ar politisko tiesību jautājumiem, nu, jūs zinat, pēdējais Rēzeknes valstpilsētas gadījums, jā, kurā tiesa vērtē atlaišanas tiesiskumu, un attiecīgi arī tālākais rezultāts, es teiktu, šis spriedums uzliek zināmas važas un nastu jaunievēlētēji Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības domai, jo pamatā, jā, sastāvs nav mainījies, bet viņi tagad ir ļoti, ļoti rūpīgi jāstrādā, ievērojot satversmes tiesas spriedumu, jo tagad tā kontrolas un juridiskā nasta ir vēl lielāka nekā viņam ir bijusi.
Bet tā pretruna, ka ievēl deputātus, kuri tika atlaisti, tāda nepastāv. Rēzeknē, es domāju.
Deputāti, kur tiek atlaista, doma tiek atlaista, jā.
No jā, un tur ir deputāti, kuri
strādā, bet mēs esam demokrātiskā valstī, un vēlēšanas ir liela demokrātijas vērtība. Jā, šīs vēlēšanas un partijas ir tiesiski izveidotas, jā, vēlētājs ir tiesiski piedalījies, viņam šādas iespējas brīvi paust savu politisko vēlmi, izvēli ir. To valsts viņam ir devusi, protams. Un man gribētos teikt, ka demokrātijas viena no lielākajām vērtībām arī ir cieņa pret mazākuma viedokli. Jā, mēs varam dažādi izteikties, domāt par to, kas ir noticis Rēzeknē, bet tajā pašā laikā demokrātijā cieņa un šīs vēlēšanas konkrētajā gadījumā ir bijušas tiesiskas. Bet otrs jautājums ir atbildība. Tātad pašas domas atbildība. Un kā vēlreiz norādīšu, mūsu spriedums uzliek lielu nastu Rēzeknes valsts pilsētas domai.
Bet kā tas praktiski izpaudīsies lielu nastu? Nu...
Viņiem jābūt tagad ļoti vērīgiem attiecībā uz jautājumiem, kā tik pieņems valsts budžets, ļoti uzmanīgiem jautājumā par to, kā viņi pilda savas autonomās funkcijas, aizsargājot savu kopienu, lai nebūtu vairs tie trūkumi, ko viņi bija pieļāvuši. Un visbeidzot, kas izriet arī no sprieduma, es gribētu teikt, ka tā ir arī deputātu atbildība, kā viņi piedalās un kā viņi apmeklē sēdes, ir tīpaši jautājumos, kas ir svarīgi vietējai kopienai, jo mēs arī no lietas materiāliem redzējām, ka vairākās sēdēs puse no domas deputātu nepiedalījās ar mērķi, lai... Visticamāk, kāds jautājums netiktu izskatīt.
Tas ir opozīcijas darbs, varbūt.
Un valstī šajā gadījumā bija jāiesaistās, tika izdarīti grozījumi likumā un attiecīgi samazināts deputātu skaits, lai viņi varētu pieņemt lēmumus. Tātad valsts ar savu uzmanību un rūpību iesaistās, lai attiecīgā dome funkcionētu, bet no valstiskuma principa domai būtu jāfunkcionē atbilstoši satversmei.
Es teikšu paldies, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa bija šodien kopā ar mums, arī kolēģi Jānis Tereško no portāla TV.net un Romāns Meļņiks no TV24.